Kristus prisikėlė, brangus Marijos radio klausytojai. Iš tiesų prisikėlė, štai šitas krikščionių sveikinimo šūksnis aidė nuo Velykų nakties. Ir aidės dar visas 8 dienas, kaip viena ta vienintelė didžioji švenčiausioji metų diena, trunkanti 8 dienas iki atvelykio, iki sekmadienio, kuris anksčiau vadinosi Albų sekmadienis, kai pakrikštyti Velykų naktį visas 8 dienas nešiodami baltus drabužius, paskui juos nusivilgdavo, padėdavo prie altoriaus ir įsijungdavo į eilinį gyvenimą, bet jo perkeistą gyvenimą. Nežinau, kaip jums šitos Velykų iškilmės, nežinau, ką jūs patyrėt, ką jūs išgyvenot. Čia kunigas Artūras Kazlauskas, katechezės laidoje. Esu pakviestas drauge su jumis vis pabūti antradienių rytais ir dalintis su jumis įžvalgomis apie Eucharistiją. Apie slėpinį, kuris patikėtas bažnyčiai ir neįsemiamas, ir iki galo nesuvokiamas. Ir kas bekalbėtų, ar aš, ar bet kuris kitas apie Eucharistiją, mes galėsime visą laiką paliesti tik šiek tiek, tik truputį, dėl to, kad mes patys riboti ir dėl to, kad Eucharistijos slėpinys yra neįsemiamas, tas mūsų krikščioniško gyvenimo centras ir šaltinis. Visą Velykų laiką, nuo Velykų nakties, užbaigę skaityti Senąjį Testamentą, krikščionys visą Velykų laiką skaitys tik Naująjį Testamentą. Vartys Naujojo Testamento puslapius, apaštalų darbus, apokalipsę, apreiškimą Jonui, kad galėtų suvokti, kas yra kas, kad galėtų suvokti, ką reiškia, kad Jėzus prisikėlė ir kokią įtaką Jėzaus prisikėlimas padarė Jėzaus mokiniams pirmiausia. Juk kažkas turėjo atsitikti, kad šitie išsigandę, išsibėgioję, netgi išdavę mokiniai staiga tapo kupini jėgos, drąsos ir pradėjo skelbti, tas, kurį jūs nužudėte, yra gyvas. Šitas skelbimas ir yra visų Velykų esmė. Šitas skelbimas ir yra Eucharistijos esmė. Jėzus prisikėlęs. Apaštalas Paulius užrašys turbūt visą Eucharistiją apibrėžiančių žodžius, kada tik valgome šitą duoną ir geriame iš šitos taurės, mes skelbiame viešpaties mirtį, kol jis ateis. Čia tiesiogiai nėra pažymėtas prisikėlimas, bet jeigu sakome viešpats numirė, bet laukiame jo ateinančio, reiškia kažkas įvyko tarp mirties ir tarp jo sugrįžimo, tarp jo ateimo. Jeigu jis numiręs, laukti jo negalima. Jeigu jis numiręs, bet kažkas įvykę, tada mes laukiame jo prisikėlimo. Eucharistija yra Jėzaus mirties prisikėlimo ir sugrįžimo skelbimas. Bet štai šiandien aš drįsiu jums pasiūlyti pavartyti Naujojo Testamento puslapius ir pasižiūrėti, ką Jėzaus prisikėlimas padaro su Eucharistija. Arba tiksliau, kokią įtaką Eucharistija turi Jėzaus prisikėlimo žiniai. Arba dar labiau, kaip čia įvyko, kad mokiniai suprato, jog Jėzus prisikėlęs. Evangelija pagal Matą pasakojime apie Jėzaus prisikėlimą žiūri labiau į krikšto sakramentą. Jeigu prisimenate, tie, kas vartote, kas medituojate, kas kontempliuojate, kaip ragina popiežius Pranciškus Naująjį Testamentą, jūs prisimenate, kad Evangelija pagal Matą pasakoja apie angelus sėdinčius kape. Ir fiksuoja labai svarbų dalyką. Šitie angelai apsirengia baltai. Tie, kas buvo Velykų vigilijoje, prisimena tikriausiai, kad pakrikštyti nauji žmonės, nauji krikščionys, buvo aprengti baltais drabužiais. Apskritai, kiekvienas iš mūsų turim baltą drabužį. Tai štai evangelistas Matas fiksuoja labai svarbų dalyką. Tie, kas yra apsirengę baltais drabužiais, yra angelai, pasiuntiniai skelbiantys Jėzaus nėra kape, jis prisikėlė. Visai kitaip jau į Jėzaus prisikėlimą žiūri Evangelija pagal Morkų. Apskritai norėčiau priminti visiems, kaip šitos evangelijų tekstai, kaip jie kūrėsi. Aišku, mes galime atsekti tik tai, ką mums mokslininkai pateikia, tyrinėjantys, žiūrinėjantys, nagrinėjantys tuos evangelijų tekstus. Sakoma, kad pirmieji tekstai arba tas tekstas, pirminis tekstas, kuris buvo parašytas kiekvienoje iš tų keturių evangelijų, buvo Jėzaus kančios aprašymas. Pirmiausia kyla aprašyta, evangelija kyla iš pirmiausia aprašytos Jėzaus kančios. Tai branduolys, tai centrinė žinia. Jėzus kankintas, nužudytas ir palaidotas. Tada vėliau krikščionys prašo autorių, parašykit, kas buvo iki Jėzaus mirties. Tada imamasi rašyti, kas buvo iki Jėzaus mirties. Vieni pradeda nuo Jėzaus genealogijos, nuo Jėzaus kilmės. Kiti, pavyzdžiui, Jonas pradeda apskritai nuo pasaulio sukūrimo rašyti, kas buvo iki Jėzaus mirties. Ir štai galiausiai, vėliausiai mums yra pateikiamos istorijos apie tai, kas buvo po Jėzaus mirties, po Jėzaus palaidojimo. Ir štai šitos ištraukos mus ir labiausiai domina šią katechezę ir šios didžiosios Velykų savaitės katechezės metu. Taigi, pačioje Evangelijos pagal Morkų pabaigoje mes skaitome tokius žodžius. Tai būtų 16 skyrius ir 9 eilutė. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs 7 demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pasirodė dviems iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galop pasirodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo. Priekaištavo jiem už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį. Ką čia mums pateikia evangelistas Morkus? Iš pirmo žvilgsnio atrodo banali tiesa, bet štai žiūrėkite, apaštalai netiki skelbimu kitų, nei Marijos Magdalietės, nei šitiems dviems, kurie grįžo iš Emauso, netikėjo, sako evangelistas Morkus. Šitie du kelyje į Emausą ir paskui iš karto iš Emauso mums žinomi iš kitos evangelijos pagal Luką, kurią mes panagrinėsim šiek tiek labiau. Kleopas ir turbūt jo žmona, sako mokslininkai, dviese kelionėje jie netikė. Neįmanoma tikėti Jėzaus žinia. Štai pirmas dalykas, ką konstatuoja Morkus. Neįmanoma tikėti kitų skelbimų. Kada įmanoma priimti Jėzaus žinę, Jėzaus gyvumą, Jėzaus buvimą gyvų? Ir evangelistas Morkus mums sako, tada, kai sėdi už stalo. Ką tai reiškia? jis pasirodė visiems vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo. Ir priekaištavo už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie matė jį prisikėlusi. Kol nesusėdo prie stalo, negalėjo patikėti Jėzaus prisikėlimu. Tik susėdus už stalo yra įmanoma patikėti Jėzaus prisikėlimu. Stalas ir prisikėlimo žinia yra absoliučiai susijusi tarpusavį. Kai kuriems yra įmanoma patirti tai kitaip. Kai kuriems, bet visiems vienuolika ir Jėzaus mokiniams. Jiems yra įmanoma tik prie stalo. Tai štai mums šitą žinę pateikia evangelistas Morkus. Evangelistas Lukas ...24 skyrių panagrinėsime antrojoje mūsų katechezės dalyje. Jis yra įdomus mums, mūsų istorijai, dėl kitų priežasčių. Bet štai... Bet štai, 24 skyriaus 34. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiem apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasę, o jis paklausė, ko taip įsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės. Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats, palieskite mane ir įsitikinsite, dvasigi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikit ir stebintis, jie paklausė, ar neturite čia ko valgyti. Jie padavė jam gabalą kepto žuvies, jis paėmė ir valgė jų akyse. Štai vėl kontekstas. Negali patikėti, kad jis gyvas, nors mokiniai susirinkę. Kas daroma, kai dažniausiai susirenkama? Sėdamasi prie stalo, natūralu. Bičiulystės, artumo, paguodos, vilties vardan susėsti prie stalo. Pats mokytojas sako, aš noriu įrodyti jums savo gyvybę valgydamas. Duokite man valgyti, ar neturite ko valgyti. Jeigu nevalgysite, netikėsite. Jeigu nevalgysiu, nepatikėsite. Štai vėl valgymo kontekstas. Vėl Jėzaus pergalė ir valgymas. Evangelija pagal Joną. Vėl reikėtų pastebėti tokį svarbų dalyką. Apie Evangeliją pagal Joną beveik 2000 metų krikščionija mąstė kaip apie pačią simboliškiausią, kaip apie pačią labiausiai nutolusią nuo realybės Evangeliją. Kaip apie Evangeliją, kuri yra jau teologija, kuri jau nėra istorinio Jėzaus patirtis, bet kuri yra jau teologinio Jėzaus patirtis. Ir štai šiandieniniai mokslininkai sako mums, palaukite, atrodo, kad Evangelija pagal Joną yra pati istoriškiausia, pati tiksliausia, pati smulkmeniškiausia. Tai štai į Evangeliją pagal Joną šiandien mes pradedam žiūrėti visai kitaip. Mes skaitydami Evangeliją pagal Joną štai vėl randame 20 skyriuje 19 eilutė. Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė ramybę jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė ramybę jums. kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš dvylikos, Tomo vadinamo dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį, o jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu pirštų į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Leiskite čia padaryti mažą intarpą. Buvimas prie kartu suponuoja, kad jie kažką veikia. Ir nebuvimas kartu, ir nebuvimas tame kažką veikime neleidžia vienam iš Jėzaus mokinių, vardame žinome Tomui, tikėti. Štai po 8 dienų, reiškia kitą sekmadienį mūsiškai, jie vėl susirinkę. 26-20 Evangelijos pagal Joną skyriaus eilutė. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną, jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatei, palaiminti, kurie tiki, nematė. 21 skyrius Evangelijos pagal Joną. Kaip priedas jau po pabaigos, mes matome dar vieną keistą dalykėlį, kuris mums, mūsų Eucharistijai, labai svarbus. Štai rytas. Jėzus vėl pasirodė mokiniam prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kano, Zebediejų sūnus ir dar 2 kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, juk tai esas viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą jie pamatė žėrinčią žaryje, ant jų padėta žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite, ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šian pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems taip pat ir žuvies. Tai jau 3 kartą pasirodė Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Štai, brangieji, vėl susitikimas su prisikėlusioju ir vėl keistai. Vėl apie valgymą. Ar neturite ko valgyti? Ne, žvejokite, sugausite. Vėl paruošto žarijos kepimui, žuvų. Duona jau padėta, jau suruošta. Kažkas iš ilgaliežuvių krikščionių mąstytojų sako, ar pastebėjote, kad prisikėlusis jis visada alkanas? Jis nuolat klausinėja, ar neturite ko valgyti. Ir tas alkanumas kai ką reiškia. Mūsiškio susitikimo su prisikėlusioju žinia yra štai šita. Mūsų mokytojas alkanas. Jis nori atsisėsti prie mūsų stalo. Padarykime trumpą pertrauką, prabėgo mūsų pusė. Katechezės laidos, čia kunigas Artūras Kazlauskas, mes kalbamės apie Eucharistiją ir šiandien žiūrime į Jėzaus prisikėlimo patirties galimybės. Aišku, iš Evangelijų.
Marijos radija.
O čia iš Kauno Marijos radijos studijos kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė, brangus Marijos radijo klausytojai, šitaip mes sveikinamės, išskelbdami šitą didžiąją Velykų žinę. Ir šiandien katechezės apie Eucharistiją laidoje mes įsižiūrim į Evangelijų liudijimus apie Jėzaus pergalę ir matom vieną keistą kontekstą. Šitas kontekstas yra stalas, šitas kontekstas yra valgymas. Labai dažnai Jėzus ateina, kai mokiniai sėdi prie stalo. Mokslininkai netgi sako vieną tokį svarbų dalyką. Rekonstruoti Jėzaus prisikėlimo arba Jėzaus prisikėlimo patirties arba Jėzaus buvimo šalia žinia galima maždaug šitaip. Įsigandę mokiniai, pasibaigus šventėms, mūsišką pirmadienį, o tas pirmadienis iš tikrųjų yra sekmadienis mūsiškas, bet šabas yra šeštadienį, šventės diena šeštadienį, taigi sekmadienį, kitą savaitės dieną, darbo dieną po švenčių, susirenka mokiniai, nežinau kas, greičiausiai Simonas Petras, nes jis vyriausias, Jėzus atrodo jį tokiu laikė, jis turbūt sukviečia visus, broliai, susirinkim pasitarti, ką darom toliau. Viltį žlugo, ateities nėra, tai, kas buvo statyta 3 metus, nuėjo per niek, mus persekioja, jeigu Jėzų nužudė, atrodo ir mums taip pat yra. Baimė sukaustyti mokiniai renkasi į draugę pasitarti. Kažkuris iš mokinių, mes žinom, kad susirenka 10, Judas atrodo pasikorės, Tomas kažkur savais reikalais arba nenori nieko turėti bendro su šita kompanija, kuri neturi ateities. Taigi šitie 10 mokinių susibūrė pasitarimui. Užsirakina duris. Kažkuris iš mokinių sako, padarykim tai, ką darim paskutinį kartą būdami su mokytoju. Prisiminkim jį, juk buvo geras, tai kas, kad nepasisekė. Prisiminkime. Ką darim, klausė kažkuris. Suvalgykim duoną pasidalyje, pasidalinkim vyno taurę. Ir štai netyčia, Jėzus juk buvo sakęs, darykite tai man atminti, netyčia šitie mokiniai dalyjasi šitą duoną, šitą vyno taurę, juk visi, kas patyrėm kažkokio artimo žmogaus mirtį iškeliavimą, tie daiktai arba tai, tie žodžiai, jie tampa kažkokie ypatingi, jie tampa pakylėti, jie tampa perkeisti. Pasižiūri į fotografiją, atrodo, jis gyvas. Pasižiūri į kokį nors daiktą, kuris buvo naudojamas, na, jis tampa kažkokiu ypatingu. Tai štai ir šitie mokiniai, atrodo, tas paskutinis atsisveikinimas, paskutinį kartą sėdėjus su mokytoju prie stalo, jis davė duoną, sakė, tai mano kūnas, jis davė vyno taurę gale, sakė, tai mano kraujo taurė, na, jo atminimui, pagerbkim jo atminimą. Dabar tai, man tai visada toks, nežinau kaip jums, bet pagerbkim mirusiojo velionio atminimą tylos minutę arba pagerbkim išgerdami už velionio sveikatą. Na, man kažkaip taip, nežinau, šitie mokiniai irgi kažką panašaus turbūt darė. Ir štai jie pajunta keistą dalyką. Prisikėlusis jis yra draugė su jais. Durys užrakintos, niekas nenuėjo atidaryti, beldimo negirdėjo. Mokytojas yra kartu. Tas pats, nes pervertos rankos, kažkas vėl paskui pastebės, prisikėlusiojo kūne visada žaizdos. Šitos žaizdos išliks visada jos negyjančios, jos įrodymas, kad mirtis patirta, kančia patirta, kryžius patirtas, prisikėlusiame visada bus šitos žaizdos. Jos kelbė apie jo istoriją. Tai štai šitie mokiniai pajunta jo gyvybę, jo gyvastį. Ir kalbasi, ir bendrauja. Ir atgauna viltį, atgauna džiaugsmą, atgauna tokį džiaugsmą, kad Tomui, kurio nėra, staiga sako, mes matėm, mes patyrim, mes buvom susitikę. Tomas, aišku, sako, netikiu tokiom nesąmonėm. Neįmanoma tai. Kodėl Tomas netiki? Nebuvo kartu. Kodėl Tomas netiki? Nesėdėjo prie stalo. Kodėl Tomas netiki? Nevalgė duonos ir negėrė vyno taurės. Kažkas atsitiko tą dieną, nes kitą pirmąją savaitės dieną, po 8 dienų, pastebė evangelistas Jonas, jie vėl sykiu ir vėl atrodo daro tą patį. Ir vėl susitinka su mokytoju. Ir jau tada yra ir Tomas, ir tada štai susitikimo kontekste, Eucharistijos turbūt kontekste, yra įmanoma, kad Tomas įtiki. Štai, brangieji, mokslininkų išvada. Jeigu mokiniai nebūtų laužę duonos, turbūt nebūtų susitikę su prisikėlusioju ir negalėtų patikėti jo prisikėlimo žinia. Ir jeigu būtų vis dėl to susirinkę, laužę duoną, bet mokytojas nebūtų atėjęs, jie daugiau nebūtų laužę šitos duonos. Jie vieną kartą būtų sulaužę, jie vieną kartą būtų pasidalinę taurę, suvalgė duoną ir gėrė iš vyno taurės. Ir viskas. Ir tai būtų vienkartinis įvykis. Bet štai šitas prisikėlusiojo ateimas, šitas prisikėlusiojo buvimas drauge su jais padaro kažkokį perversmą. Šitas duonos laužimas ir vyno taurės gėrimas tampa geidžiamu kiekvieno susitikimo įvykiu. vakarieniauti arba pusryčiauti su prisikeilusiuoju. Štai išvada. Jeigu laužai duoną ir geri vyno taurę, su prisikeilusiuoju pusryčiauji arba vakarieniauji. Beje, net ir praktikoje labai, labai svarbu prisiminti, kad Eucharistija paskui buvo švenčiama ir rytais, ir vakarais. Dėl to, kad Jėzus valgė su mokiniais tiek rytais, tiek vakarais. Ir štai yra Evangelijos liudijimai. Štai šitaip atrodo kyla Eucharistija. Štai šitoks atrodo Eucharistijos užuomazga sėdėti prie stalo, laužyti duoną ir ją valgyti, gerti vyno taurę, gerti vyno taurę, šitaip patirti Jėzaus prisikėlimą, šitaip gaunamas tikėjimas, šitaip patiriamas Jėzaus buvimas. Todėl Eucharistija yra gyvybiškai svarbi. Kas nevalgo Jėzaus kūno ir negeria jo kraujo, neturi tikėjimo. Ir visiškai negalima teisti, kaltinti žmonių, kaip jie netiki, iš kur jie tikės. Jie negauna štai šitos esminės priemonės, esminio būdo patikėti. Ir tai yra Eucharistija. Šita Eucharistija gimdo tikėjimą ir stiprina tikėjimą. Todėl kiekvieno krikšto kulminacija yra Eucharistija. Norėdamas tapti krikščioniu, tu turi būti numazgotas vandeniu, pateptas kvapiaisiais aliejais ir pamaitintas viešpaties kūnu ir krauju. Tai yra krikščioniškumas, tai yra buvimas krikščioniu. Mes visi esame numazgoti, iškvėpinti ir pavalgydinti. Tai yra, mūsų kūnai yra dalinai pastatyti ir iš Jėzaus kūno ir kraujo. Mes panašus į jį. Aš dabar norėčiau jums perskaityti labai svarbią ištrauką iš Evangelijos pagal Luką, iš 24 skyriaus, visiems turbūt gerai žinoma istorija. Ir šita istorija yra apskritai krikščionybės arba kiekvieno krikščionio gyvenimo būdas. Tai yra buvimo krikščionių schema. 13 eilutė 24 Evangelijos pagal Luką skyriaus. Tą pačią dieną, pirmąją savaitės dieną, tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu, tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam su Jėzumi Nazareinu, kuris buvo pranašas galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpešių. Ankstyrytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai, argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami pasilik su mumis. Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo sidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui, o jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Aš visus širdingai raginu sustoti ilgiau prie šitos Evangelijos ištraukos, namuose skaityti, gilintis, įsižiūrėti, tai mūsų gyvenimo būdas, tai mūsų gyvenimo schema. Šiandien tik aš drįsiu trumpam priminti, o paskui kitoje laidoje norėčiau sustoti. Štai šitie mokiniai, jie girdėjo moterų liudijimą. Jie girdėjo apie angelus, kurie sėdėjo kape ir skelbė. Jeigu tai būtų šiandien, tai būtų krikščionių liudijimas. Jie skelbė Jėzus gyvas. Tai štai jie apie visą tai žino ir vis tiek jie nuliūdė. Vis tiek jie keliauja į savo kaimą, pas mamą, užtenka sostinėje daugiau nėra, jų viltį žlugo, jie nuliūdė, evangelistas sako. Jie girdėjo, jie girdėjo šitą žinę. Bet jie vis tiek liūdni. Kada jie pamato prisikėlusį jį? Tada, kai sėdi prie stalo, kai Jėzus duoda savo sulaužytos duonos, kai jie pavalgo su Jėzumi, štai tada jie atpažįsta Jėzaus gyvybę, Jėzaus gyvastį, kad Jėzus eina drauge. Ir dar labai svarbus dalykas, Evangelijos pagal Joną, pati pabaiga. Jūs turbūt gerai prisimenate, aš linkiu, kad niekada nepamirštume štai šitos labai svarbios ištraukos. Leiskit, aš jums trumpam ją perskaitysiu. Papusryčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą, Simoną Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė Simoną Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą Simoną Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsis Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane. Štai, brangieji, ką Jėzus bando sužinoti iš mūsų po komunijos, papusryčiavus, sako evangelistas Jonas. Jis nori sužinoti, ar mes mylime jį. Ir jis klausia, ar myli mane? Jeigu myli mane, jis kviečia sek paskui mane. Ir jis nurodo mūsų ateitį. Reiškia komunija, reiškia Eucharistija yra meilės pareiškimas, pakvietimas Jėzų sekti, suteikimas jėgų šitam sekimui, kaip pastebi evangelistas Jonas, reikės ir kentėti, ištversi. Ir pasako pranašystę apie ateitį. Tu visada būsi su manim, jeigu myli mane. Štai, brangieji, žinia, kurią mums pateikė evangelistai. Apie Eucharistiją, apie Eucharistijos svarbą. Be Eucharistijos neįmanomas tikėjimas. Ir be tikėjimo neįmanome Eucharistiją. Kristus iš tiesų prisikėlė. Štai mūsiškė žinia, kurią gauname Eucharistijos metu, kurią stipriname Eucharistijos metu, kurią dalyjamės po Eucharistijos ir tik dėl Eucharistijos. Linkiu tegul ne tik kas 8 dieną, bet tegul kuo dažniau, kad ir kiekvieną dieną šita Eucharistija stiprina mūsiškį tikėjimą, kad galėtume patikėti Jėzaus pergalę, Jėzaus gyvybę, Jėzaus buvimu su mumis. Kristus iš tiesų prisikėlė, brangus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją.